işten sonra programıyla devam. Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık FM.
Her pazar ertesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azadlık FM.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq. Birinci saatdə mövzumuz 2012-ci ildə insan haqlarının vəziyyətidir. Hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və İntiqam Əliyev bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatdə isə mövzumuz İvanaşvilinin Bakı səfərinə həsr olunub. Politoloq Fərhad Mehdiyev Gürcüstanın baş nazirinin səfərdən öncəki bəyanatlarını və Bakı səfərini şərh edəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efret@azadlıkradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türkzadda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Leyla Yunus studiyamızdadır. Leyla xan, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ
olun. İntiqam Əliyev isə söhbətə telefonla qatılıb artıq prodüserin işarə verdiyini görə artıq telefon xəttindədir. İntiqam bəy, sizi də salamlayırıq.
Axşamınız xeyir.
Normal eşidə bilirsiniz bizi?
Eşidirəm, salamlayıram hazırlığın tamaşaçılarını, dinləyicilərini. Leyla xanım da salamlayıram.
Elə başlayaq onda söhbətə. Mən bilmək istəyirdim, 2012-ci il sizin xatirinizdə necə qaldı? Sözsüz ki, mən insan haqlarının vəziyyətini nəzərdə tuturam. Leyla xanım, sizdən başlayaq. Buyurun.
Bilirsiniz, ildən ilə vəziyyət pisləşir. Mən həmişə onu indi misal gətirirəm ki, İnsan hüquqlarının məsələsi ilə mən Sovet vaxtında başlamışam işləməyə. Və biz inanırdıq ki, bu intransional böyük qazamat, Sovet qulağı dağılanan sonra bir müstəqil demokratik Azərbaycanda yaşayacaq. Beynəlxalq intransional qulaq dağıldı və biz müstəqil, nasional qazamatda qaldıq bir millətin ölkənin qazamatında və bu qazamatında qanunlar Sovet vaxtına baxmaqsaq yaxşıydı, ancaq vəziyyət qat-qat pisdi və əgər biz keçən il hansı ki bitirir danırsaq, siyasi məhbuslar sayı artır və ən çətin vəziyyətdə yenə də jurnalistlərdir və təzə insan hüquqları müdafiəçiləri. İki ancaq misal gətirə bilərim. Əvəz Zeynalı, Baxtiyar Mamedov. Əvəz Zeynalı jurnalistdir, Baxtiyar Mamedov insan hüquqları müdafiə edirdi. İkisi də tutulublar 2011-ci ildə, demək olar ki, eyni vaxtında. İkisinin də məhkəməsi indiyənə kimi bitməyib. Və ikisi də eyni məsələ ilə, yəni ki, maşinistva.
Dələduzluq.
Dələduzluq. Gülər Əhmədova yazdı ki, Əvəz Zeynalı ondan pul istədi. Baxtiyar Mamedovdan yazdı kontradmiral Çingiz Sultanov ki, o məndən pul istədi. Bunları məhkəməni biz izləyirik. Eyni. Yəni ki, istəyirik adamı tutaq, bax bunu yazacaq. Və bugünkü siyasi dustaqların sayı 60-a yaxındır. Mən heç vaxt dəqiq rəqəmi deyə bilmirəm. Çünki kimisə buraxırlar. Sonra da 2 nəfər yenə də girir. Onun üçün bax həmişə 2-3 nəfər dəqiq deyə bilmirik. Çünki izləmək də çətindir. Rayonlarda da kimisə tuturlar. İşgəncə. İşgəncə də siyasi məhbuslardır məsələsi. Ayrı-ayrı öhdəliklərdir, hansı ki, Avropa Şurasının üzvü olanda Azərbaycan götürdü öz öhdəliklərinə. İndiyənə kimi işgəncə ilə əlaqədar bir nəfəri də qazamata saxlayıblar. Bundan baxmayaraq ki, xüsusi maddə var. İşgəncələrlə əlaqədar bu il məncə 4 nəfər azı dünyanı dəyişdi.
Son hesabat Elçin Behbudovun hesabatı səhv etmirəmsə orada 5 nəfər göstərilmişdi, bəli.
5 nəfər. Məhkəmə. Ən əsas məsələ Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur. Məhkəmələr ümumiyyətlə sifarişlə işləyir və Azərbaycan vətəndaşı öz hüquqlarını məhkəmədə müdafiə eləyə bilmir. Bu əsas məsələdir. İndi siyasi dustaqlardan danışdıq. Ancaq adi adamlar da, məsəl üçün, indi mən bir də deyirəm, sülh demokratist məhkəmələri izləyir. Deməli, adamı tutublar, deyiblər ki, sən günahkarsan. 20 min prokuratura deyir, verirsən. Deyir, məndə 20 min yoxdur, mən sürücüyəm. 7 il məhkəməni izlədik, subutları yoxdur. Apellyasiya məhkəməsi 7 ildən yox, 5 il verdi. Vətəndaş da belə durub deyir ki, biz neyək, köməklik eləyək, necə köməklik eləyək? Məhkəmə müstəqil deyil və prokuratura o işlərdən harda ki, siyasi sifariş yoxdur, harda ki, görürlər ki, onlar cəmi pul götürə bilərlər, pul götürürlər məhkəmə. Söz azadlığı 9 jurnalist qazamatadır. Jurnalistlərə qarşı fiziki təzyiqlər göz qabağında İdrak Abbasova. Heç kim məsuliyyət daşımır. İdrak artıq bir dənə operasiya olundu, nə qədər operasiya olacaq? Toplaşma azadlığı. 2 dəfə. Toplaşma azadlığı. Biz görürük ki, 2005-ci ilin noyabrdan bugünə kimi Bakı İcra Hökuməti bir dəfə də icazə vermədi ki, Bakının mərkəzində hansısa mitinq nəsi olsun. Və ən axırıncı onu demək istəyirəm ki, mülkiyyət hüquqları Azərbaycanda ümumiyyətlə dəhşətli vəziyyətdədir və Bakının özündə 2009-cu ilinə bugünə kimi 70 minə yaxın ancaq Bakı sakinləri qanunsuz öz mülkiyyətini itiriblər. Yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı havaq Ermənistanla müharibə olmuşdu. Öz evini, uşaqlarını, müstəqiliyini quraya bilirdi. Çünki Erməniyə qarşı silahla çıxa bilirdi. Onu öldürə bilərdi. Özünü müdafiə eləyə bilərdi. Ancaq bu işğalçı hökumətə qarşı silahla çıxsan, bu maddədir, gedəcəksən qazamata ömürlükdir. Onları biz öldürə bilmirik. Ancaq onlar, bu işğalçı Aliyev rejimi, hansı ki, Azərbaycanı işğal eləyiblər, biz okupasiya altında kimi yaşayırıq, tuta da bilərlər, qazamata da sala bilərlər, işgəncə ilə öldürə bilərlər, evi dağıda bilərlər, mülkiyyəti alından ala bilərlər. Nə istəyirlər, elə bilərlər. Qul kimi də qal.
İntiqam bəy, sizin fikirləriniz eşitək 2012-ci ilindən bağlı insan haqlarının vəziyyətinə dair.
Leyla xanımın fikirlərinə qatılıram. 2012-də öncəki illər kimi Azərbaycan hakimiyyətinin insan haqlarına total baskısı dövrü kimi xatirində qaldı. Bütün sahələrdə bu qəsdlər davam elədi. Əgər öncəki illərdə daha çox siyasi hüquqlarla bağlı idisə, bu ildə, bu 2012-də eyni ilə siyasi hüquqlarla bağlı hökumətin təzyiqləri davam elədi. Partiyalara, gənc fəallara, gənclər hərəkatlarına, insan haqları müdafiəçilərinə, vəkillərə o proses olduğu kimi qalırdı və bəzi hallarda hətta güclənmişdi. Digər sahələrdə də təzyiqlər, digər sahələrdə də qəsdlər, müdaxilələr 2012-də, 2012-də davam elədi. Məsələn, mülkiyyət hüququna qeyd edildiyi kimi total baskılar var idi. Əgər siyasi hüquqlarla bağlı qəsdlərdən, hakimiyyətin qəsdlərindən ən çox ziyan çəkənlər fərqli fikirdə olan insanlardırsa, müxalif fikirdə olan, hökuməti tənqid edən insanlardırsa, o təbəqədirsə, qrupdursa, mülkiyyət hüququna baskılardan əziyyət çəkənlər arasında adi insanlar da var. Hakimiyyəti, Tokyo İlham Əliyev hakimiyyətini dəstəkləyənlər də var onların arasında. Hakimiyyətdə təmsil olanlar da var. Şəxsən bizim yanımıza prezident aparatından, Milli Məclisdən, dövlət qurumlarında yüksək vəzifələrdə çalışan çoxlu sayda adamlar qohum əqrəbələrini göndərdilər ki, ta ki əmim oğlumun, əmim xalamın, bacım qızının evini söküblər, onların işlərini ölkə daxili məhkəmələrdə qalıb, ruh məhkəməsinə çıxarılmasını xahiş edirdilər. Yəni, prokurorlar, hakimlər, müxtəlif təbəqələri təmsil edən, hakimiyyətə yaxın olan adamlar da ziyan çəkirdilər. Təbii ki, onların çəkdiyi ziyandan adi adamın çəkdiyi ziyan bir deyildi. Onlar susurdular, çünki bu sistemdə bəhrələniblər, külli miqdarda pulları var. Adi adamlar daha çox ziyan çəkirdi. Vəziyyət ağır olaraq qalır. Azərbaycan bir barıt çəlləyini xatırladır və xüsusilə təhsil çox pis vəziyyətə salınıb. Yəni bu təhsildə bu təhsil sistemi Azərbaycana cahillik gətirir, Azərbaycana tərbiyəsizlik gətirir, mədəniyyətsizlik gətirir. Onu hər addım başı hiss eləmək olur. Bu da bilərəkdən bunu edirlər. İnsanlarla bağlı deyil, millətlə bağlı deyil, xalqla bağlı deyil, bu sistemlə bağlıdır. Və bütün bunlarla, bu pisliklərlə yanaşı yaxşı şeylər də baş verir. Yəqin ki, bugün biz bu barədə danışacaq.
Mən elə sualı vermək istəyirdim ki, bu il baş verən yaxşı hadisələrdir. Gəlin, onlar barəsində danışaq bir qədər.
Bəlkə elə ondan başlayın, sonra Lila xanım davam edərdə. Yaxşı şeylər də var idi.
Burada başlasın intiqam. Bəlkə onun yadına gələr, nəsə yaxşı.
Hakimiyyət tərəfindən yaxşı şeylər adam çalışır yadına salsın. Təbii ki, o tərəfdən təşəbbüsləri yada salmaq çox çətindir. Amma mən yaxşı şeylər deyəndə başqa şeyləri nəzərə tuturdum. Bir yaxşı bir gənc nəsil yetişir ki, onlar bu cür yaşamağı özləri üçün təhqir hesab edirlər. Xaricdə təhsil almış, ölkə daxilində yetişənlər partiyalarda, partiyalardan kənarda o nəsil bu cür yaşamağı özü üçün təhqir hesab edir. Onlar bu cür yaşamaq istəmirlər. Onlar buna etiraz edirlər. Onlar qorxmurlar. Onlar çevikdirlər. Onlar ki, bir neçə dil bilirlər. Onlara ümid böyükdür və bu nəslin artıq öz sözünü demək üçün, siyasi arenaya gəlməsi üçün yetərincə şərait yetişir. Bu xoş bir şeydir.
İntiqam bəy, zamanda 2012-ci ildə bir dəfə də olsun insan haqları ilə bağlı bir yaxşı bir nəticə yəni yadınıza düşmür mü?
Onları demək istəyirdim ki, məsələn, xeyli sayda Avropa Məhkəməsinin qərarları çıxdı seçkilərlə bağlı, işgəncələrlə bağlı, media azadlığıyla bağlı qərarlar çıxdı. Artıq biz Azərbaycan hökuməti əvvəllər deyirdi ki, seçkilərdə saxtakarlıq olmayıb. Bütün seçkilər ədalətli keçirilib və beynəlxalq təşkilatlar da bunu təsdiqləyirlər. Artıq 20-yə yaxın seçki ilə bağlı iş var.
Onlarla... Amma eyni zamanda bu məhkəmələr siz diqqətə çəkdiniz. Eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin də əf fərmanları oldu.
Hə, yaxşı şeylər deyirsiniz də. Əslində qalsa əffin özünü yaxşı kimi qiymətləndirənlər də var. Əff hər dəfə biz vurğuluruq ki, bir alver vasitəsinə çevrilib. Azərbaycan hakimiyyəti müntəzəm olaraq öz haqlarını tələb edən insanları, tutaq ki, ifadə azadlığı, toplaşmaq azadlığı, birləşmək azadlığı, azad seçki haqqını reallaşdırmaq və insanları müntəzəm olaraq həbsxanalara salır. Sonradan siyasi alver vasitəsinə çevirir bunu Biz de bu proteste insan hüquqları müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, beynəlxalq təşkilatlar bu proteste fəal iştirakçısına çevirdik. Yalvarırıq, yaxarırıq, xahiş edirik, gedirik, görüşürük və bunu da bir qəzetlərdə, mediada belə öz qələbələrimiz kimi təqdim edirik. Sonra da hansısa bir əhəmiyyətli hadisə ərəfəsində, ta ki seçkilər ərəfəsində mi, ya nə bilim, hansısa bir baskılar ərəfəsində mi, Avropa Şurasında müzakirə ərəfəsində mi, əf fərmanı çıxır, hamımız da başlayırıq tərifləməyə. Sağ olsun prezident, əff elədi, gözəl insandı, ətrafı pisti, təqribən bu cürdə. Ona görə əflərə, əslən qalsa əf xayişi, əf minnəti, əf müraciətləri bir ziyanlı və dağıdıcı bir şeyə çevrilib. Biz qeyd elədiyim kimi vətəndaş cəmiyyəti kimdənsə əf xayiş eləməli deyil. Vətəndaş cəmiyyəti toplum ölkədə hakimiyyətdən azad seçki haqqımızı təmin etməyini tələb eləməlidir. Hı-hı. Müstəqil məhkəmənin, müstəqil medianın və müstəqil vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının fəaliyyəti üçün şəraitin tələb yaradılmasını tələb etməlidir. O sistem dəyişiklikləri uğrunda mübarizə getmək əvəzinə minnət, xahiş, əf və s. Uğrunda çatışmalar gedir. Ona görə əfti yaxşı şey hesab eləmirəm. Hərçənd ki, yenə də indi qarşıdan gəlir medianın diqqət mərkəzində olan bir məsələlərdən biridir.
Bu barədə danışacağıq bir qədər sonra. Təşəkkür edirəm İntiqam bəy. Telefon xəttində qalın. Mən Leyla xanımla söhbəti davam etdirmək istəyirəm. Elə bu əflə bağlı siz necə düşünürsünüz?
Mən 100% İntiqam bəylə razıyam. Bu bilirsiniz, orta əsrlərdir. Sultan şah sağ olsun. Əf elədilər. Və əgər siz fikir versəz, mən təkrar eləmək istəmirəm nə İntiqam bəy dedi ki, bu pulla nələ qədər cəmatdan hələ pul da yığırlar. Bu siyasi məhbuslara baxanda o adamlara əf verirlər, hansı ki artıq 70% demək olar ki, oturdu, əflə buraxırlar.
Və, yəni çox az müddəti qalmış
insanlara və birinin yerini 2 nəfər tutur. Təzə 2-3 nəfər gəlir. Və bir də deyirəm, həmişə hiss eləyirik ki, orta əsrlərə qayıdıq. Hətta Sovet vaxtına yox. Çünki Sovet vaxtında da çalışırdılar qanuna baxsınlar, pis də olsa. Ancaq indi fikir verin. Mülkiyyət şəxslərinə əgər qayıdaraq. Məhkəmələri biz izləyirik. Məhkəmədə Bakı İcra Həkimiyyəti nümayəndəsi Xavaxundan vəkillər soruşurlar ki, hansı sənədə görə, hansı qanuna görə, hansı nazirlər kabinetinə görə 1500 verirsiniz? Deyir ki, İlham Əliyev özü çıxış eləndə bunu dedi. Yəni ki, sultanın şifai əmri, hansı ki televizordan baxırmışıq, orta əsrlərdə küçədə oxuyurdu, bu çevrilir qanuna. Və mən belə bəlkə çox pesimistəm, ancaq pesimist reallıq optimistdən nə idi fərqi? Çünki pesimist o optimistdir, hansı ki informasiyonun çoxudur. Onun üçün mən proqnoz verə bilərəm ki, gələn ildə eyni vəziyyətdə düşəcək, hətta ondan da biz və mən sizə deyəcəyim, siyasi dustaqların sayı 3 qat artdı, çünki seçki ilidir, tuta-tut olacaq. Və vəziyyət dəyişməyəcək ondan nötəridəsə, çünki indiki, bax, keçən həftə, dekabrın 21-də iclasıdır və danışırdılar qazamatdan vəziyyət. Ki işkəncələr var və ana hansının ki uşağı öldürüblər orada dururdu və deyirdi mən yeni partiyanın üzvüyəm. O birisi də ana, əgər sizin yadınızdadır, Heydar Aliyevin qəbristanına gedirdi, yeni Azərbaycan partiyasının biletini qoyurdular. Hı. Bax, o vaxta kimi bu vətəndaşlar, bu millət, cəmiyyət oturub fikirləşəcək ki, mən yeni Azərbaycan partiyanın üzvü olum. Mən dəstəkləyim, bir yerdə gedək qəbristə, o vaxta kim onlar fikirləşəcəklər ki, onun evini heç kim daxıtmayacaq, qazamata oğlunu salmayacaqlar, o vaxta kimi qul kimi yaşayacaqlar, bax, o vaxta kimi belə də vəziyyət qalacaq.
Mən istəyirəm ki, ilin əvvəlindən bu vaxta qədər baş verən prosesləri xatırlayım. Martın biri Quba hadisələri və buna görə də yetəri qədər saxlanıldı. Bəli, jurnalistlərdən də oldu həbsə düşənlər. Və yeri gəlmişən Eurovision ərəfəsində Sing for Democracy kampaniyası və siz də iştirak edirdiniz o kampaniya çərçivəsində və Azərbaycanda baş verən hadisələri bu insan haqları ilə bağlı vəziyyəti dünyaya çatdırmağa çalışırdınız.
Almanya... Çox yaxşı çalışdıq. Almaniyada bir dənə qəzet qalmadı. Bəli. Böyük qəzetlər Fransiyada, Qalandiyada, İngiltərədə, Norvegiyada çap olunur.
Bəli, Almaniyaya qarşı yer gəlmişən Azərbaycanın iqtidar yönlü qəzetlərinin və hökumətin belə deyək, siyasəti, siyasət aparması, Human Rights Watch, Freedom House və beynəlxalq mətbuat hansı ki, Azərbaycan haqqında tənqidi yazılar verirdi. Onların Azərbaycanda tənqid atəşinə tutulması və bu eyni zamanda Eurovision ərəfəsində və ondan sonra keçirilən aksiyalar və həmin aksiyada həbs olunanlar. Yəni, ilə baxdıqda bunlar adətən yada düşür. Mən istəyirdim ki, elə bunlar barəsində danışaq.
Məsəl üçün, dekabrın 11-də də Art for Democracy
başlandı. Bu barədə danışmışıq.
Və indi də görürük ki, yenə də çox sağ olsun beynəlxalq ictimaiyyət dəstəkləyir. Bugünkü iqtidar əsəbləşir. Mən yenə də intiqam bəyənə razıyam. Cavanlar var. Cavanlar işləyirlər. Orta əsrlərdə yaşamaq istəmirlər. Ancaq cəmiyyətin əksəriyyəti nəsə oxumur. Vəziyyətdən xəbəri yoxdur. Hamı oturub, bax belə, fikirləşir, ancaq necə mən yaşayayım ki,
bəlkə mənə dəyəsindir. Bəlkə buna görə ki, təbliğat vasitələri zəif işləyirlər və yaxud da ki, demək olar ki, yoxdurlar.
Yoxdurlar. Biz hamımız bu il göz qabağında nə qədər kioskları dağıtdılar və ümumiyyətlə, regionlarda müxalif qəzetləri yoxdur. Artıq uşa 3 ildir ki, Azadlıq radiosudur, BBC-dir, Amerikan səsidir.
Yerli dalgalardan
yerli dalgalardan dəyişdiriblər. Yəni ki, bax, bu söz azadlığı, fikir azadlığı gündən günə vəziyyəti onların pisləşir. Bugünkü iqtidar, mafiya, kriminal rejimdir, söz azadlıqdan qorxur. Qorxur ki, vətəndaşlar hansısa ayrı fikir ilə iş edəcəklər, fikirləşməyə başlayacaqlar. Ən xasandın kimi idarə eləmək? O cəmaatı hansı ki, informasiyası yoxdur, məktəbdə inkişaf eləyə bilmirlər, yəni ki, prosvişeniya yoxdur. Və qorxu hissindədirlər. Bax, bu kütləni idarə eləmək mümkündür. Onun üçün cəmiyyəti, bax, bu cür kütləyə çalışırlar, salsınlar.
İntiqam bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Mən olan hadisələri bir-bir danışdım. Belə çıxır ki, hər iki tərəf yəni öz işindədir. Yəni, beynəlxalq mətbuata, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlara yetəri qədər Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı məlumatlar ötürülür, amma eyni zamanda da Azərbaycanda siyasi məhbus və vicdan məhbuslarının sayı azalmır. Siz nə düşünürsünüz?
Onlar axı başlayın intiqam. Onlar axı buraxmayacaqlar bizim yerimizə. Nə qədər görüşürlər, deyirlər Leyla, hər şey başa düşürük. Axı biz gəlib desantı bura atmayacaq ki, dustaqları buraxsınlar. Bu bizim cəmaatımızın işidir. Bu bizim borcumuzdur. Strasser çox sağ olsun yazır. O birlər səsə qoyurlar. Ancaq bu bizim işimizdir.
Buyurun intiqam bəy.
Hər dəfə vurğuluruq ki, bir daha vurğulanmaq istərdim. Düşüncəm belədir. Düşünürəm ki, xeyli sayda insan belə düşünür. Siyasi məhbus problemi bu sistemlə bağlı problemdir. Yəni, bu ölkədəki azad media yoxdur, müstəqil məhkəmə yoxdur, toplaşmaq azadlığı və digər haqları reallaşdırmağa imkan vermirlər. Seçki yoxdur, hakimiyyətin bölgüsü yoxdur, orada siyasi məhbus olacaq. Çünki korrupsiya var, ta ki, total korrupsiya var, dövlət idarəçiliyi səviyyəsindən qaldırılmış korrupsiya var. Buna etiraz edən insanlar olacaq. O insanlar da həmin o məhkəmələrin ya prokurorluğun əli ilə həbsxanalara atacaqlar, onları susturmağa çalışacaqlar. Siyasi məhbus problemi siyahı, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, beynəlxalq təşkilatların bir araya gəlib siyasi deməyən, bir siyahını tərtib etmək bacarığının, qabiliyyətinin olmamasından doğan bir şey deyil. Təbii ki, onun da əhəmiyyəti var, amma ümumilikdə siyasi sistemlə bağlıdır, hakimiyyətin siyasi iradəsinlə bağlıdır. O institutlar olmayınca, o sistem yaradılmayınca siyasi məhbuslar olacaq. Hakimiyyət bayaq vurğulandı ki, niyə bizim insanlar susurlar, niyə bizim insanlar bu həqarəti qəbul edirlər, niyə insanlar etiraz eləmirlər? Leyla xanım bəzi məqamlara toxundu, ona görə ki, bu ölkədə dediyimiz kimi insanlar məlumatsızdırlar, daha çox məlumatsızdırlar. Baxın, seçki dövründə 3-4 dəqiqə tutaq ki, müstəqil insanlara, müxalifət partiyalarının təmsilçilərinə, ekspertlərə imkan verilir ki, onlar çıxıb öz sözünü deyə bilirsin, tamam, fərqli cəmiyyətə çevrilir o cəmiyyət, fərqli cəmiyyət olur. Ona görə hakimiyyət təsadüfi deyil ki, bu baskılar mediyadan başlamışdı. Medianı yavaş-yavaş o canlı orqanizm idi, xatırlayırsınız son il bundan qabaqki medianı. İndiki medianı sıradan çıxartdı, məhkəmə cərimələri, həbslər, təzyiqlər, Elmar Hüseynovun qətli, ondan sonra ələ almalar, böyük pullar buraxıldı ki, media ələ alındı. Böyük pullar buraxıldı ki, media ələ alındı və son nəticədə media sıradan çıxaldı. Hər bir xalq öz hakimiyyətinə layiqdir deyirlər. Həqiqət var bunda. Bu hakimiyyət ona görə bu ölkəni idarə edə bilir ki, bu vaxta qədər bu xalq onu qəbul edir, ona dözür, tutaq ki, və həzm edir. Amma eyni zamanda bu xalqın da elə bir günahı yoxdur. Çoxlu sayda yaxın keçmişimizdən, uzaq keçmişimizdən nümunələr gətirmək olar. Hər dəfə vurğuluyuruq bunda. Cənubi Koreyaya baxın, Şimali Koreyaya baxın. Ya da Almanya, insanları diri-diri yandıran Almanlar indi hardadılar da. Yəni sistem pis xalq ya pis kütlə, məfhumatçı kütlə, cahil kütlə yetişdirir və yaxud da ki, çox hazırlıqlı insanlar yetişdirir ki, onlar öz haqları uğrunda mübarizə aparırlar. Mənə elə gəlir ki, artıq deməli, su boğa səddirənib və qeyd elədiyimiz kimi insanlar daha bu cür yaşamaq istəmirlər və 2013-cü il əhəmiyyətli dəyişikləri ilə olacaq. Və beynəlxalq təşkilatlara gəldikdə. Təbii ki, bugünkü durumda beynəlxalq təşkilatların rolu əhəmiyyətlidir. Xalqın özündən çox şey asılıdır, insanların özündən çox şey asılıdır. Amma yenə də beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar, dünya ictimaiyyətinin dəstəyinin rolu danılmazdır. Elə bir ölkə yoxdur ki, orada o təsir olmasın, vətəndaş cəmiyyətinə, topluma, xalqa dəstək verilməsin, o dəyişikliklərə nail ola bilsin. Çox nadir hallarda olur. Yəni, bu mənada çox təəssüf ki, son illərdə beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə dəstəyini kəsməyə başladı, zəiflətdi. Azərbaycan hakimiyyətinə dəstək verdi. Və bugün Azərbaycan hakimiyyəti sultan uşağa bənzəyir. Onu bu cür, məsələn, həmin o Avropa Şurası böyüdü, BATET böyüdü, digər beynəlxalq təşkilatlar böyüdü. Başını sığallaya, yəni o ikili standart siyasəti var, onu yerdə, göz yuma ışıltaqlıqlarına Azərbaycan hakimiyyəti indi meydan oxuyur. Yəqin ki, növbəti suallarınız da onlarla bağlı olacaq, belə hiss edirəm.
Mən növbəti suallar verəcək, amma mən istəyirdim ki, mülkiyyət hüquqlarına toxunaq, çünki Eurovision mahnı müsabiqəsinə görə mülkiyyət hüquqları pozulan insanların da sayı çox oldu. Eyni zamanda Sultəpədə baş verən hadisələri yəqin ki, xatırlayırsınız. Bundan başqa bu son vaxtlar yaranan metal zavodlarına olan o basqınlar, bunlar da yəqin ki, mülkiyyət hüquqlarına daxildir. Mən istəyirdim ki, bunlar barəsində də 2012-ci ildə gördükləriniz barəsində danışasınız. Leyla xanım, sizdən başlayaq yenə də.
Deməli, Azərbaycanın Konstitusiyasında 13-cü, 29-cu maddələr var, hansı ki dəqiqdilər və hansı ki Azərbaycanda heç kim tanımır, yəni mülkiyyət haqqlarında. Siz saydınız, hələ Qış Bulvarı da saya bilərik, indi də 23-cü məktəb daxılır, onu da saya bilərik və s. Vəziyyət nə yerdədir? Çox danışmaq mümkün deyil, bir misal gətirim. Hacı Bala Abutalıbovun iki dənə sərəncəmi var. Biri 2009-cu ildə, o biri 2012-ci ilin əvvələrində. Birinci nömrəsinin 76 idi, ikincisinin 511. Eyni mətindir, təməmilə eyni. Yazılır ki, Qış Bulvarı tikmək üçün, bax bu küçələrdə evləri, bu şimdi daxılacaq mən öz sözlərim və 76-cı nömrədə 4 köçənin adı gedir. 511-ci küçədə 12. Təsəvvür eləyin. Bəlkə gələn il təzə sərəncəm olacaq və orada 16 küçə olacaq. Yəni ki, qanun ümumiyyətlə yoxdur. Qanun çərçivəsində general plan olmalıdır arxitekturni, sonra onu Nazirlər Kabineti təsdiq eləməli idi, sonra bu transparens olmalıdır, yəni ki, hamı bunu bilməlidir, şəffaflıq olmalıdır, sonra büdcət olunmalıdır, büdcətə də səs verməlidir, büdcətə gərək yazılsın. Bax, burada biz qərar aldıq, bunu tikək, burada bunu tikək və
filan
qədər pul ayrılırlar buna verəcək adamlara, buna da tikəcək. Yoxdur elə bir şey. Mafiya ölkədir. Heç kim bilmir sabah kimin evi və hansı küçədə götürüləcək.
Mitana etmə zavodlarına olan basqınlar barəsində nə deyə bilərsiniz?
Bu reket məsələsidir, reyders ki, zaxvatdır. Bu Azərbaycanda sonra da danışırlar ki, imkan var bizneslə məşğul olamaq. Belə bir şey yoxdur. Azərbaycanda rıniçin ekonomika nə deməkdir, yoxdur.
Bazar iqtisadiyyatı. İntiqam bəy, eyni sual sizə də ünvanlamaq istəyirəm. Siz mülkiyyət hüquqlarına bağlı.
Sual mülkiyyət... tamam, əslən, haqlı olaraq olsun. Devam edin.
Deyəsən, sualınızı da axıra çatdıra bilmədiniz,
imkan
verməyiniz. Yox, elə anladım ki, bilirsiniz sualı. Mülkiyyət hüquqları və metal zavodlarına olunan basqınlar. Eyni zamanda bu da mülkiyyət hüquqlarına daxildir.
Sual bəzən tez-tez bu sualı verilir. Axı, mülkiyyətçiləri niyə? Tutaq ki, başa düşdüm də bu müxalifətçiləri, bunlar tutur, basılır. Mülkiyyətçiləri tuturlar, deyirlər, nə bilim, məruz qoyurlar təqiblərə, təzyiqlərə, insan hüquqları müdafiəsi. Başa düşürük. Hökuməti tənqid edirlər, rahatlıq vermirlər, ora bura yazırlar, bunları başa düşürük. Mülkiyyətçiləri niyə? Bu sahibkarları niyə? Bu sahibkarlar axı indiki hakimiyyəti dəstəkləyən adamlardır. Yəni, onlar o sistemdən bəhrələnən adamlardır və heç birinin müxalifət və s. fikirlərinə də gəlin, ağıllarına da gəlin. Onların niyə sualı yaranır? Elə bayaq dediyimiz fikirlərin davamıdır. O yerdəki qayda qanun yoxdur. O yerdə heç kim, yalnız bir qrup sığortalanır da, o qanunsuzluqdan, öz başmalıqdan. Yəni, çox az dairə, balaca bir dairədir. Qolum əqrəbə, ailə, ailəyə yaxın adamlar. Qalan istənilən adam, hətta vaxtilə yaxın siyasi şurasının üzvü olmuş, belə bir Tokyo Universitetinin rəhbəri olmuş. Yəni ailəyə belə deyək də belə kifayət qədər yaxınlaşmış bir adamın da qardaşını uğraya bilərlər və yaxud da ki universitetini bağlaya bilərlər, yaxud nazirləri tuta bilərlər. Heç kim öz basmalıqdan sığortalanmayıb, qaldı adi mülkiyyətçilər ola. Ondan digər tərəfdən mülkiyyət basqıların kökündə həm də korrupsiya dayanır. Milyonlarla pullar orada, rüşvət, korrupsiya ayrılır, dövlət büdcəsindən ayrılır. Olan çox cüzi bir hissəsi insanlara verilir. O yerlər ki, quş bulvarları adı altında tutakir sökülür, orada komersiya obyektləri tikilir. Yəni, həm də korrupsiya mənbəyidir. Sahibkarlara basqıların kökündə həm də bu cəmiyyətdə bu hakimiyyətin orta sahibkar təbəqənin yetişməsində, formalaşmasında, mövcudluğunda marağının olmamasıdır. Qorxu hissi cəmiyyətin bütün təbəqələrinə yerilir. Bax, baxın, istənilən vaxt sizin bütün mülkünüzü əlinizdən ala bilərik, istənilən vaxt. Ona görə sahibkar başını qaldırıb etiraz səsini çıxartmağa, vergi gələndə, təki dövlət orqanlarının nümayəndəsi gələndə, pul istəyəndə, baxın, hər yerdə indi sahibkarlardan 10 min, 20 min pulları yığırlar da, müxtəlif fondlar adı altında, təmir adı altında. Bu, qorxaq bir təbəqə yetişdirir və orta sahibkarlığın, mövcudluğunun qarşısını alır. Həm də tariximizi dağıdırlar. Dağıdılan evlərin əksəriyyəti məhkəmə proseslərində yetərlincə sənədlər təqdim eləmişik. Tarixi abidələrdir. Onlara toxunmaq olmaz. Heç bir ölkədə onlara toxunmaq, hətta bir daşına toxunmaq olmaz. Və burada biz də sənədlər təqdim edirik ki, onlar tarixi abidədir, qorunan obyektlərdir. Onları dağıdırlar. Bizi xalqı kökündən məhrum edirlər. Bax, bir neçə məqsədlər var ki, bunu eləyir. Bir də öz başnalıqdır da. Yəni kim nə istəyir, onu eləyir. Bu amil var. Amma sistemli şəkildə bütün bunlar idarə olunur. Yəni, bunlar elə-belə təsadüf. Hacı Bala Abutalov götürdü, qərar verdi, sərəncam verdi. Hansısa evlər sökülsün, bu səviyyədə deyil. Bunlar bir mərkəzdən idarə olunur.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Bir qədər əvvəl Leyla xanım Ştrasserin hesabatı barəsində danışdıq. Danışdı, daha doğrusu. Və son vaxtlar böyük müzakirə səbəb olub Ştrasserin hesabatı və Avropa Şurası Parlament Asambleyasının həm məruzəçilərinin məruzəsi böyük səs səbəb olub. Bununla bağlı Səməd Seydov, Avropa Şurası Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndəyətinin rəhbəri Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Mən istəyirdim ki, o müsahibədən bir parçanı biz dinləyək. Ondan sonra ona da münasibəti, onun dediklərinə də münasibəti alacağam sizdən. Buyurun.
Mən sizə deyim ki, təbii məruzənin içərisində müxtəlif tənqidi fikirlər öz əksini tapmışdır. Və biz dəfələrlə demişik ki, biz hər bir Avropa Şurasından gələn sənədi diqqətlə təhlil edirik və təhlilin də mənası və əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, biz özümüz üçün müəyyən edək hansı məqamlar, hansı bəndlər, hansı fikirlər, hansı mülahizələr reallığı əks etdirir və tənqidin belə subyektinə çevrilib və o cümlədən də hansı məqamlar isə ümumiyyətlə reallığı əks etdirmir. Biz bu məruzə üzərində işləməyə hazırıq. Ona görə ki, məruzəni təqdim edən komitə, yəni monitoring komitəsi Azərbaycan Avropa Şurasının arasında olan münasibətləri hazırladığı məsələlərlə bağlı aparılan danışıqlar buna ciddi yanaşır və Azərbaycan tərəfi də bu məruzə ilə bağlı söhbət etməyə hazırdır. Ki qaldı başqa məruzələrin, xüsusilə cənab Strasselin məruzəsi, o başqa məna daşıyır. O insan haqlarının bir alət kimi ölkəyə qarşı istifadə olunması məqsədini daşıyır. Bu tamamilə başqa bir məqsəd.
Son hesabatda belə bir fikir var ki, heç bir seçki Azərbaycanda demokratik standartlara uyğun keçməyir.
Mən bir də təkrar edirəm.
Yəni bu fikir sizcə reallığı əks etdirirmi? Mən yox, mən sizi başa düşürəm. Müzakirə eləyəcəksiniz.
Məruzənin üzərində biz işləyirik və hər bir söz, hər bir bənd məruzə qəbul olunandan sonra həm məruzələr, həm məruzəçilərlə, həm Avropa Şurasının monitoring komitəsindən müzakirə olunacaq. Orada elementlər var ki, onların üzərində işləyib ümumi fikir formalaşdıqlarından sonra biz təbii qəbul etməyəcəyik. Məruzə qəbul olunmamış, müzakirə olunmamış Azərbaycan nümayəndə heyəti öz münasibətini Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında bildirməmiş. Bununla bağlı hansısa yekun qərar vermək düzgün deyil, bu prosedur qaydalara uyğun deyil. Mən sadəcə bu mərhələdə deyə bilərəm ki, biz bu məruzə üzərində işləyirik və işləmək istəyirik. Ona görə ki, bu məruzə, yenə də təkrar edirəm, monitoring komitəsinin hazırladığı bir məruzə kimi Azərbaycan-Avropa Şurası arasında münasibətləri konstruktiv istiqamətdə inkişaf etməyinə xidmət edə biləcək bir sənəd kimi qiymətləndirilməlidir. Ancaq təəssüflər olsun, yenə də təkrar edirəm, mən qayıdıram o bir məsələyə ki, elə sənədlər var ki, onlarla İşləmək belə mümkün deyil, münasibət bildirmək mümkün deyil.
Strasseri siz dediniz ki, Avropa Şurası demək deyil, Kristof Strasseri. Yəni, deyirsiniz ki, onun hesabatı yalanla doldu. Bəs həm mərcəçiləri Avropa Şurası sayırsınızmı?
Mən bir də təkrar edirəm, siz görürsünüz, siz sual verəndə təkrar elədim ki, biz o məruzədə, yəni məruzəçilərin hazırladığı məruzədə müzakirəsində iştirak eləyirik, öz
münasibətini bildiririk.
İşi qəbul edirik. Məruzənin qəbul olunmasından söhbət getmir. Məruzə bizim tərəfimizdən öyrəniləcək. Ancaq bu tərzdə işi təbii qəbul edirik. Bunlar gəlirlər, biz bunları qəbul edirik. Dövlət rəsmiləri bunları qəbul edirlər. Öz fikirlərimizi biz bildiririk. Yoxsa siz Azərbaycanla məsləhətləşməmiş, Azərbaycanla hansısa bir fikir mübadiləsi aparmamış, Azərbaycana qərəzli mövqe ortaya qoyacaqsınız və Azərbaycan bunu qəbul edəcək. Bu mümkün olan bir məsələ deyil axı. Və siz diqqətlə Strasselin məruzəsini oxusanız özünüz görərsiniz ki, məruzənin içərisində xeyli səhvlər var.
Səməd müəllim, indi bir şey deyək də, bu monitoring komitəsi birinci dəfə deyil ki, belə tövsiyələr sənəd qoyur ortalığa, sonra müzakirə olunur, sessiyalarda qəbul olunur. Amma yəni əksər tövsiyələr yerinə yetirilməmiş qalır. İstər demokratik seçki olsun, istər sərbəst toplaşma azadlığı olsun və bu yəni dəfələrlə həm də bunu beynəlxalq qurumlar vurğulayır. Bax buna nə deyirsiniz?
Siz diqqətlə Avropa Şurasının tövsiyələrini görsəniz, baxsanız, görərsiniz ki və ciddi təhlil etsəniz, görərsiniz ki Azərbaycanın monitoring komitəsində olan öhdəliklərin əksəriyyəti həyata keçirilir. Bunu monitoring komitəsi də, Avropa Şurası da özü təsdiq edir. Siz görürsünüz ki,
orada məsələn, konkret bir ikisini deyə bilərsiniz mi?
Yerinə yetirilməyən öhdəliklərdən hansı qalıb? Birincisi və ən əsası.
Məsələn, seçki məcəlləsinin seçki məcəlləsi.
Məsələsi. İkinci, yerinə yetirilməyən öhdəliklərindən bağlı alternativ xidmətin yaradılması. Yəni, bax, bu əsas ikisi qalıb. Bu ki, Azərbaycan öhdəliklərinin əksəriyyətini yerinə yetirib. O ki, qaldı
öhdəliyin yerinə yetirilməsindən sonra hansısa bir öhdəliklə bağlı fikir mübadiləsinin aparılmasıdır. Misal üçün, sərbəst toplaşma qanununla bağlı fikir mübadiləsinin aparılması ki, bu bənd düzdür, yoxsa bu bənd düz deyil. Bu, hər bir ölkənin müstəsnə səlahiyyətidir.
Səməd müəllim, indi bir məsələ var da. Bax, 9 bənd üzrə 40-dan çox tövsiyə irəli sürülüb. Əsas tövsiyələrdən biri də seçki məcəlləsinin beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilməsidir. Bax, bu çağırışı bu yaxınlarda Avropa Birliyindən də Stefan Füle də Xarici İşlər Nazirindən görüşəndə dedi ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi mümkün qədər tez beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalıdır ki, gələn seçki şəffaf keçirilsin, demokratik. Yəni necə olur? Eyni çağırışı, yəni tək Avropa Şurası demir, Avropa Birliyi də deyir, bir sıra qurumlar, amma siz də israr edirsiniz.
Eyni çağırışı mən sizə deyə bilərəm. Birincisi, burada siz təbii müxtəlif beynəlxalq təşkilatları deyirsiniz. Ancaq eyni çağırışı, yəni Dağlıq Qarabağın sülhlə həll olunmasına və ermənilərə danışıqlar masasına oturmaqla bağlı bütün beynəlxalq təşkilatlar deyir. Bunlar. Ona görə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar deyəndə bir məsələni nəzərdən keçirtmək lazımdır. O çağırışlar Azərbaycan Respublikasının mövcudluğunu, müstəqilliyini və milli maraqlarına hansı səviyyədə uyğundur? Və bu uyğunluq əvvəlcə təhlil olunmalıdır, müzakirə olunmalıdır. Qəbul olunsa təbii çox gözəl.
ABŞ dövlət katibinin müşaviri də bizə müsahibəsində demişdi ki, yaxşı olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu beynəlxalq dəyərləndirmələri göz ardı etməkdənsə, vecə almamaqdansa bir nəticə çıxartsın. Yəni dəvəquşu kimi davranmasın. Yəni ölkənin beynəlxalq imicinin yaxşılaşdırılmasının qeydinə qalsın. Yəni bizim bu məsələ sizi narahat edirmi?
Bizim Avropa ilə də, Amerika ilə də münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir. O cümlədən çox ciddi bu beynəlxalq sənədləri təhlil etsəniz, yəni ciddi beynəlxalq sənədləri təhlil etsəniz, görərsiniz ki, Azərbaycanla bağlı münasibət də dəyişir, fikirlər də dəyişir, mövqe də dəyişir, Azərbaycanın rolu da dəyişir. Ancaq bir də təkrar edirəm, biz heç bir sənədi kənara qoymuruq.
Tüm bu münasibətlərin formalaşdırılmasında kürü diplomatiyasının rolu nə qədərdir? Yəni beynəlxalq mediyadan yəqin xəbəriniz var, yazırlar ki, xarici...
Əlbəttə var, oxumuşam bütün məsələləri də oxumuşam. Birincisi, bu sualı daha çox Azərbaycana qarşı işləyən qüvvələrə yönəltmək lazımdır. Bu istiqamətdə, yəni bu yazılan məruzələr, deyilən sözlər və s. Bu bir də onu sübut edir ki, bir də öz açıqlığından sübut edir ki, heç bir fakt olmadan, heç bir hansısa konkret dəlil olmadan, hansısa bir məsələ olmadan ortaya qoyurlar, atırlar və hansı prinsipdən irəli gəlirlər. Estağfurullah, necə deyərlər, bu dilimə də gətirmək istəmirəm. Bax, bugün Azərbaycana qarşı təəssüflər olsun, belə bir propagandanın ortaya qoyulması göz qabağındadır. Yalan biri nə qədər dəhşətlidirsə, bir o qədər inandırıcıdır. Ancaq həqiqət bir nə qədər dəhşətlidirsə, bir o qədər qorxuludur. Ona görə onlar istəmirlər 1 milyon qaçqının mövcudluğunu təsdiq eləsin. Budur dəhşətli həqiqət. Ancaq bu dəhşətli həqiqəti qəbul etməkdən qorxaraq, dəhşətli yalanı ortaya atırlar ki, o yalan yapışsın və Azərbaycanla bağlı başqa söhbətlər ortaya çıxsın.
Bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydovun Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Arifi Kazımovaya verdiyi müsahibədən bir parça idi. Biz dinlədik o Ştrasserin və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçilərinin məruzələrinə münasibət bildirirdi. Mən indi onun dediklərinə sizə münasibət almaq istəyirəm. Leyla xanım, buyurun.
Adam.
Deyəsin, deməyə söz tapırsın.
Yaxşı. Deməli, çox qəşəng danışdı Səməd Seydov. Havaq deyir ki, Azərbaycanla bu məsələni danışmadılar. Azərbaycanla müzakirə eləmədilər. Yəni ki, Azərbaycan nə deməkdir? İqtidarla, prezident aparatıyla. Axı, forma var. Öhdəlik götürülüb, öhdəlik monitoring eləyirlər, hesabatı yazırlar, birinci iqtidara göndərirlər, prezident aparatına, parlamentə. Onlar cavab verirlər, sonra ictimaiyyət müzakirə olunur. Yəni ki, göndərirlər sizə, xəbəriniz var, bu birinci yalan deyir. İkincisi, deyir ki, öhdəliklərin ikisi yerinə yetirilib, hamı əksəriyyəti yerinə yetirilib. Sülh və Demokratiya İnstitutu bütün öhdəliklərini monitoring eləyir. 21 öhdəlikdir. 21.
Dördüm 100% yerinə yetirilib və bu dörddən biri də həmən Qarabağ məsələsindədir. Yəni ki, öhdəlik Samet Seyidov heç olmasa deyə oxusun ya yalan danışmasın. Orada belə yazılıb, ataş kəsmək və sülh danışıqlar aparmaq ki, çatmaq sülh səzişə. Burada Azərbaycana heç bir irad tuta bilməz. Sülh danışıqlar aparır, ataş kəsilib. Burada 100% yerinə yetiriblər. Dörd dənə yerinə yetirib, onlardan biri Qarabağdır. 10 dənə yerinə yetirilib kağızda, əksiriyyətdə yox. Bu 10 dənin içində ambusman haqqında qanundur. Qəbul elədilər, ancaq institut kimi işləmir. Hökumətdən asılıdır. Advokatura haqqında qanundur. Məhkəmələr haqqında qanundur. Qanunlar pisdir. İmkan verirlər ki, bu müstəqil olmasın. 7 öhdəlik təməmilə yerinə yetirmir. Onlara tüpürdülər, indiyənə kimi yox. Onlardan ikisini sizə deyim, indi onlardan danışdı. Biri səslənirdim.
Seçki məsələsi.
Yox, seçki də var, ancaq seçki var, ancaq mən öz işimlə danışıram. Biri səslənirdi ki, işgəncə ilə məşğul olan adamı hansı ki, Turac Zeynalı tutaq, o MTN işçiləri, MVD işçiləri, polisləri məhkəməyə gətirmək, məsələdə cəlb eləmək. 2001-ci yanvarında bu öhdəlik yerinə götürülüb. Neçə nəfər öldü o vaxtdan bugünə kimi işgəncədən? Hər ilə 10 nəfər də olmuşdu, 5 nəfər də olmuşdu. Ən azı 80 nəfər ölüb. Birini də məsuliyyətə cəlb eləməyiblər. Və ikincisini, hansını ki, rədd eləyirlər bu siyasi məhbuslarla əlaqədar. O da belə səslənirdi öhdəlik. Siyasi məhbus problemi həll eləmək. Həll eləmək, yəni ki, problem mövcuddur. Problem var və əgər sən buna qol çəkibsə, deməli, sən Azərbaycan iqtidarı bundan razılaşırsan ki, siyasi məhbus problemi var. Həll eləmək, ya hamını azadlığa buraxmaq, ya belə bir məhkəmə aparmaq, hansı ki, heç kimin sualına, yəni ki, açıq məhkəmə olsun və inandırıcı. Və həmişə birinci gündən, yəni 2001-ci ildən olmuşdu monitoringin hesabatçıları və siyasi məhbuslarla əlaqədar ayrı hesabatçı olmuşdu. Birinci George Clefroyd idi Belçikadan, sonra Malcolm Bruce İngiltərədən və onlar ikisi də Bakıya gəliblər, işləyiblər, çox yaşəng məruzə eləyiblər, qətnəmə eləyiblər, adamların əksəriyyəti buraxıblar. O vaxtı 714 nəfər idi və həmişə deyirdilər, elə belə olmaz, olmaz, ancaq siyahını qəbul eləyiblər. George Strasser'ın Mart ayın 209-cu ildən bugünə kimi buraxmırlar.
2009-cu ildən?
Da, 9-cu qoda. Buraxmırlar. Niyə üçün buraxmırlar? Çünki yaxşı başa düşürlər ki, bu problemini həll eləməyəcəklər. Bu problem, ümumiyyətlə, bu sistemin problemidir. Onlar bu ölkəni siyasi məhbuslarsız və işgəncəsiz idarə elə bilməyəcəklər. Cəmaat gərək qorxu hissində yaşasınlar. Və düşüblər bu cənab Strasser'ın üstünə. O da nə deyirlər, eləyir. Deyiblər ki, kimdir siyasi məhbus yaxızın. Ayrı qətnəmə hazırlayıblar, ayrı hesabat, səs veriblər, qəbul eləyiblər. Xaldı ki, bunlara heç də lazım deyildi. Və o siyahını hansı ki eləyib, çox sağ olsun. Demək olar ki, insan hüquqların, müdafiçilərin əksəriyyəti ona köməklik elədi, işlədilər. Heç vaxt qəbul olunmayacaqlar. Və ermənilərlə əlaqədar danışanda bir də deyirəm, spekulasiya eləməsinlər. Bu torpaqla hansı ki işğalçı altındadılar və hansı ki onlar bundan istifadə edirlər. Qarabağla əlaqədar öhdəliklərini yerinə yetirir Azərbaycan və burada heç kimin şübhəsi də yoxdur və bir dəfə də bunu demirlər.
Dinləyicilərimiz yazırlar, hörmətli Azadlıq Radiosu, bu ölkədə hansı insan haqlarını danışırsınız? Hakimiyyət nümayəndələri o qədər harınlaşdılar ki, vətəndaşlarına üzr istəyirəm, heç heyvan yerinə qoymurlar. Belə getsə, dünyanın sonundansa deyəsən Azərbaycanın və Azərbaycanlıların sonu olacaq. 10 minlərlə yurtdaşlarımız yükləri tapdalandıqlarından və müraciət etdikləri dövlət orqanlarından heç bir müsbət cavab almaları səbəbindən kütləvi surətdə Azərbaycanı tərk edirlər. Onlar artıq yaxşı həyat arxasınca başqa ölkələrə üz tutmurlar. Sadəcə olaraq belə rəzalətdən beziblər. İntiharların sayının artmasından isə danışmaq istəmirəm. Bu bir dərd, bir faciədir. Murad Əzimov adlı dinləyici yazır. Leyla xanımla necə telefon əlaqəsi yaratmaq olar? Dinləyici soruşur. Leyla Yunus xanımları deyir ki, azadlıq demokratiya yoxdur, qanunlar var, amma işləmir, azad məhkəmə yoxdur. Əgər qanun gözəldirsə, amma əməl olmursa, deməli məntiq iqtidar həddən artıq azaddır. Leyla Yunus xanımları, azadlıq dedikcə iqtidar səsinə səs verib biraz da azad olur. Bəlkə azadlıq qışqırmaqdansa qanun qışqıraq. Azadlıq deyəndə Azadlıq radiosunu nəzərdə tutmuram. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Salam, Bakı küçələrində nazir balaları 200 minlik cip sürür. Mən isə 60 manat 50 pul alıram. Budurmu insan hüquqları? Elxan yazır bunu. Salam Azadlıq, mən qonaqlarınızı salamlayıram və onlardan xahiş edirəm ki, 2013-cü ildə nəyin bahasına olursa olsun indiki dağıdıcı rejimi yola salsınlar. Mən ən azı Ramiz Mehdiyev, Fərhad Əliyevin indiki yaşadığı yerdə görmək istəyirəm. Təşəkkür Moskvadan. Namik yazır bu fikirləri. Sansi insan hüquqları. Məhkəmədə hakimiyyət nümayəndəsi görünən kimi hakim tələsik qərar verir, hətta sonra araya çıxara bilmir ki, öz yaxasını qurtarmağa gümanı qalmır. Kasıb imzalı dinləyici yazır bunu. Leyla xanım və İntiqam bəyə salamlarımız var. Müstəqilliyimizin 20 ilinə yaxın Azərbaycanda hakimiyyətdə olan Əliyev rejimi xalqı talan edib varlandıqca daha da harınlaşaraq 2012-ci ildə daha da azğınlaşmışdır. Sato imzalı dinləyici yazır bunu. Bu cəmiyyət çətin düzəlsin. Jeklərdən başlayaraq pullar yığılır, hara gedir məlum deyil. İstilik yox, zirzəmlər su içində, bizim hesabımıza uşaqları xaricdə oxuyur. Məncə sistem tam sürətlə dəyişməli. Başçılardan başda olmaq şərti ilə Avropa, Amerikada buna dabro verir. Qara kürü hesabına əzi imzalı dinləyici yazır bunu. Salam azadlıq. Hansı insan haqlarından danışırsınız? Azərbaycanda yaşamaq olmur. Bu hakimiyyət getməyəcək, heç nə düzəlməyəcək. Mən təəssüf edirəm ki, bu da ancaq inqilabdan keçir. İndi də yenə də xalq uduzacaq. Müşfiq imzalı dinləyici yazır bunu. Bugün mənim hüquqlarım pozulub, qonşum Mais məni işlədi, pulumu verməyib, məni təhqir edib deyib, mən də kör peşman evə döndüm və bu qanun pozuntusu deyilmi, nə olsun onun pulu var, mənim də Allahım var. Hans Kloss imzalı dinləyici yazır, iki nəfər edam edən vaxt biri həyatından şikayət edir, o birisi deyir ki, buna da min şükür, şikayət edən deyir ki, nəyə min şükür, 5 dəqiqədən sonra bizim başımızı kəsəcəklər, padşah uzaqdan şikayət edən hərəkətini görüb vəziri ora yollayır, vəzir öyrənib özünə layiq deyir, padşah sağ olsun, biri səni təqdir edir, padşah onu təhqir edir, padşah onun başını küt balta ilə kəsməyə əmr edir, şükür edən deyir, sənə dedim ki, buna da min şükür et. Leyla xanım, doğru deyir, insanlar hər şeydən xəbərsizdir, mənim yaşadığım yerdə Gülərin videolarından hər kəs xəbərsizdir. Elxan adlı dinləyici yazır bunu. Salam, bizim rayonlarımızda təbliğat çox zəifdir. Ona görə ki, xalqın bir hissəsi televiziyalara baxmırlar. Təəssüflər olsun ki, televiziyalara baxırlar. Təəssüflər olsun ki, televiziyalar ancaq ailə rejimini tərifə qoyma deyirlər. Hüseyn yazır bunu. Rayonlardan yuxarı göndərilən şikayət məktubları ünvana deyil, rayon poçtundan dərhal başçının stoluna qoyulur, oradan da zibil qutusuna atılır. Kasıb imzalı yenidən yazır bunu. Dəvəyə dedilər, boynun niyə əridir? Dedi, haram düzdür, boynum düz olsun. Azərbaycanda nə düzdür ki, insan haqları da qorunsun? Dağlı qızı imzalı dinləyici yazır bunu. Dünən Azərbaycan telekanallarında dünya alimlərinin 148 ölkədə apardıqları müşahidə apararaq xoşbəxt ölkələr sırasında birinci Meksikanı və ən qara günlü əhalisi olan ölkə sırasında Singapur, ikinci sırada Ermənistanı göstərərək Azərbaycan əhalisinin qara günlü yaxud da xoşbəxt olmaları haqqında bir kəlmə belə danışmadılar. Leyla xanım, bizim ölkə haqqında alimlər hansı qənaətə gəliblər? Səyyah soruşur. Səyyah bəy, mən sizə deyim, bu Gallup informasiya sorğusunun gəldiyi nəticə idi. Azərbaycan bu ölkələr ən bədbəxt ölkələr siyahısında 11-ci yerdə qərarlaşmışdı. Leyla Yunus, siz yəni hüquq müdafiəçisiniz, bu iqtidarın iyrənc təhlükəli idarə etməyə qarşı məğrurcasına mübarizə aparsınız, sizə minnətdaram. Zakir imzalı dinləyici yazır, amma SMS-lər gəlməkdə davam edir. Mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm ki, hamısını oxuya bilməyəcəm, hətta xəttdə olan dinləyicini də efirə qoşa bilməyəcəm. Mən sonda İntiqam bəyə söz vermək istəyirəm və onun da fikirlərini almaq istəyirəm. Son nəticəni İntiqam bəy, buyurun.
Səməd Seydovun çıxış müsahibəsində bir fikir yadımda qaldı. O dedi ki, həqiqət budur, həqiqət budur və ondan qorxurlar, ona görə yalan danışırlar, dəhşətli yalanlar danışırlar. Səməd Seydov da bu hakimiyyətdə yüksək dövlət vəzifələri tutan insanlar da həqiqəti deməkdən qorxurlar, ona görə yalan danışırlar. Başdan ayağa yalandır təbii ki, onu dedikləri. Azərbaycan nəinki Avropa şahsı qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmir, ignor edir. Yəni bu cür o danışıq da məhz o qorxudan irəli gəlir. Həqiqəti Səməd Seydov bilməmiş olmaz. Səməd Seydov bilir ki, bu ölkədə azad seçkilər keçirilmir. Ta ki, həmin o hesabatlarda da bundan danışırlar. Səməd Seydov bilir ki, insanları başlarına görə həbsə atırlar. İnsanların bu ölkədə topaşmaq azadlığına, qəsdlərin kökündə hər hansı bir ictimai zərurət dayanmır. Və s. və laxır. Bunları çox yaxşı bilir. Və o yaxşı bilir ki, insanların insanlara azadlıqlar verilsə bu sistem dağılacaq. Ona görə o azadlıqları hakimiyyət bu insanlara vermək istəmir. O çağırışlar ki var, Strasser'ın tək hesabatında əksini tapıb və yaxud da ki Pedro'nun həm məruzəçilərinin hesabatlarında diplomatik şəkildə, yumşaq şəkildə əks olunub. Əslində qalsa onlar beynəlxalq təşkilatların çağırışları deyil, Sənət Seydovun təqdim elədiyi kimi. Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan toplumunun azad seçki istəyən toplumunun çağırışlarıdır. Ona görə onu toplumun çağırışları kimi baxmaq lazımdır.
Aydındır. Aydın, İntiqam bəy, təşəkkür edirik. Verilişə qatıldığınız üçün, fikirlərinizi söylədiyiniz üçün artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən Leyla xanımın studiyaya gəldiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm və sizə efirdə qatılıb fikirlərinizi söylədiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra azad